Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radijos klausytojai, šiandien mes vėl grįžtame prie reprodukcinės sveikatos įstatymo projekto, todėl kad tai yra tikrai Lietuvai pavojingas įstatymas ir šiandien aptarsim pagrindinius akcentus. Ir šiandien laidoje dalyvauja profesorius kunigas Andrius Narbekovas, kanonų teisės mokslų daktaras kunigas Romualdas Danys. Ir aš profesorė daktarė Birutė Obelenienė. Taigi, kodėl šitas įstatymas yra toks pavojingas Lietuvai ir ką jisai kelia? Skaitant Teisės departamento išvadas reprodukciniams sveikatos įstatymui, labai aiškiai pasakyta, kad štai šitas įstatymas nori būti virš kitų įstatymų, nors teisėje Lietuvos teisėkūroje to nėra, tai jis negali būti kitas. Šitas įstatymas nori įteisinti tai, kas jau Lietuvoje yra įteisinta. Tiek abortai, tiek medikamentinis abortas, tiek pagalbinis apvaisinimas, tiek lytinis švietimas, kuris integruotas visą savo apimtim į gyvenimo įgūdžių programą. Ir todėl tokio, dar tokio visą tarsi koordinuojančio įstatymo nėra būtinybės. Vienintelis dalykas, kas matosi plika akim, žiūrinti šitą įstatymą ir skaitant jį, tai, kad tai yra siekiama kompensavimo kontraceptinėms priemonėms ir abortams. Taip pat siekiama papildomai, ypatingai, kaip prašoma, pažeidžiamoms grupėms, tai yra jaunimui kompensavimo. Ir kas yra svarbu, tikrai matosi, kad tai yra reprodukcinės industrijos komercinės plėtros projektas. Nebejotinai galima sakyti, kad šita nauda yra siekiama. Ir todėl aptarsim ne tik tai klystkelius arba tai, kad šitas parengtas įstatymas, kaip prašoma Teisės departamento išvadose, yra visiškai neturintis nei moksliškai grįstų pagrindimų, nei teisėtų. Tai yra parengtas visiškai neatsakingai ir labai neatsižvelgiant į visos teisėkūros kūrimo programas. Tarsi tas, kad jis yra, matosi, nepaprastas skubos efektas, skubiai pateikiama, skubiai bandoma svarstyti, tai yra toks tarsi skubiai nori įvesti. Galbūt pradėkime nuo tokių moralinių aspektų teisinių ir paskui perėsim į medicininius, tai kas yra mokslu nepagrįsta visiškai šitame įstatyme ir iškinamajame rašte. Taigi, profesoriu Andriau, sakykit, prašau, jūsų manimu, kas labiausiai atsitiks blogo, jeigu, tarkim, šitas įstatymas būtų patvirtintas moralės prasme?
Aš manau, kad čia reikėtų galbūt mums sudėlioti tokius akcentus pirmiausiai, ką mes ir vėliau detaliau apkalbėsim. Tai yra tai, kad jeigu jau kalbam ir perimam tą retoriką, jog viskas turi būti mokslu grįsta, medicinos įrodymais grįsta taktika, tai mes pamatysime, jog daugelis dalykų, apie kuriuos kalbama to įstatymo teikėjų iniciatyva, jie prieštarauja mokslui, tai tie argumentai, jie tiesiog netitinka mokslo įrodymų. Bet manau, kad pagrindinis dalykas, nuo ko mes čia visi turime atsispirti, tai yra tai, kad tas medicinos įrodytas faktas, kuris nekelia jokių abejonių, nuo kada atsiranda žmogaus gyvybė. Tai jeigu mes kalbam dabar apie žmogaus gyvybės atsiradimą nuo prasidėjimo momento iki pat gimimo, turime žmogų, kuris yra tas pats žmogus, kuris bus ir po gimimo, tai mes kalbam labai aiškiai apie žmogaus gyvybę, nuo kada jie atsiranda. Tai nėra tikėjimo arba netikėjimo dalykas, bet tai yra mokslu įrodyti faktai. Beje, turiu pasakyti, kad šito klausimu jau dabar mes galime matyti tam tikrą tendenciją, vat, pas mus ateina studentai iš mokyklų, tai anksčiau būdavo jokios problemos, nesusidurdavom su tuo klausimu, nuo kada atsiranda žmogaus gyvybė. Kažkaip jie visi labai aiškiai žinojo, dabar vis daugiau yra tokių, kurie priešinasi tokiam aiškinimui, kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo prasidėjimo ir tai daro netgi pakankamai agresyviai. Tai reiškia, kad galima manyti, kad tos programos, kurios jau dabar egzistuoja ir kurios buvo užsiminta, kad turinyje yra lytinis švietimas, jose tos nuostatos apie žmogaus gyvybę jau yra nepateikiamos tokios, kokios turi būti, bet yra klaidinama ir kalbama, jog tai nėra dar žmogaus gyvybės pradžia ir kad embrionas yra tik ląstelių sankaupa. Tai vienas dalykas. Bet dabar mes kalbam apie įstatymą ir kokias pasekmes jisai turės mūsų kraštui, tai kaip ir bet kuriam kitam. Manau, visi puikiai suprantame, kad jeigu kalbam apie sveikatą, moterų sveikatą, tai reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, jisai pateikia daugybę dalykų, kurie akivaizdžiai neturi jokio ryšio su sveikata ir priešingai tai sveikatai prieštarauja. Na, turbūt visi mes suprantam, kad vaisingumas yra sveikata, yra gėris, kad nėštumas yra sveikata, kad tai yra gėris, jokių būdų tai nėra liga. Ir dabar mes žiūrime į tai, kad būtent kaip sveikata pristatomi kontraceptikai, tos priemonės, kurios slopina vaisingumo gėrį ir vėliau iš tikrųjų tie žmonės gali tapti nevaisingais. Ir taip pat kalbama apie galimybę ir labai paprastą galimybę aborto, už kurią dar mes turėsime ir mokesčių mokėtojų pinigais sumokėti. Iš tikrųjų, mes čia kalbame apie tokį keistą arba paradoksalų dalyką. Mes puikiai žinome, kaip Lietuvoje nesunkiai buvo panaikinta mirties bausmė ir Konstitucinis teismas tą traktavo kaip žmogaus teisės į gyvybę pažeidimą, kitaip tariant, buvo panaikinta mirties bausmė, remiantis labai paprastu faktu, kad Konstitucijoje parašyta teisė į gyvybę, jinai negali būti atsiejama nuo žmogaus orumo. Tai jeigu mes kėsinamės į žmogaus gyvybę, mes neišvengiamai kėsinamės ir į žmogaus orumą. Tai jeigu mes dabar kalbam apie žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento, tai tame labai aiškiai turime suprasti, kad tam žmogui prenatalinėme laikotarpyje jau yra būdingas žmogaus orumas. Beje, apie tai kalbėjo, galime surasti ir paskelbtame kreipimasi katalikų, liuteronų ir ortodoksų bažnyčių Lietuvoje vadovų, kurie gegužės 7 dieną išsakė savo būtent pastebėjimus dėl šito reprodukcinės sveikatos įstatymo. Tai jeigu mes dabar kalbam apie tai, kad įteisiname tai, kas yra nemoralu, kas yra nužudimas nekaltos žmogaus gyvybės, susidaro tokia labai situacija nepalanki žmogaus gyvybės vertei. Neretai galime sutikti žmonių, kurie traktuos, jeigu tai yra įstatymų leidžiama, tai galbūt tai yra gerai, nes čia, jeigu įstatymai leidžia ir valstybė tą mato kaip gėri, tai kodėl čia tada kažkas galėtų tą matyti kaip blogį. Tai čia atsiranda labai daug aspektų ir jo labiau, jeigu mes matome tą pačią iniciatyvą. Aš pritariu profesoriai Birutei, kuri ir paminėjo pagrindinį motyvą. Čia mes žinom, kad abortai Lietuvoje nedraudžiami, kontraceptikų žmonės gali naudoti tai, kiek jie nori ir tai, kiek jiem patinka. Tačiau esmė dabar yra šito viso judėjimo ir tokio agresyvaus, sakyčiau, judėjimo, tai yra gauti valstybės finansavimą, nes mes puikiai žinome, kad tarptautinis kontekstas toms organizacijoms, kurios propaguoja kontraceptikus ir abortus, yra nepalanki situacija, jie nebeturi finansavimo. Tai reiškia, kad nėra būtina čia kažką įteisinti, bet tikslas yra gauti už tai finansavimą. O štai čia jau ir mes visi kaip mokesčių mokėtojai esame įtraukti į tą procesą, kuris bus vykdomas būtent abortų prasme. Tai mes už mūsų pinigus, kitaip tariant, bus vykdomi šitie nusikaltimai žmogiškumui, bus žudomi tie nekalti negimę vaikai. Tai mokesčių mokėtojai turi tam tikrą moralinę įtampą, nes žmonės, dauguma jų nepritaria tam, bet už jų mokesčius bus daroma tai, kas yra moralinė prasme didelis nusikaltimas.
Taigi, aš priminsiu klausytojams, galbūt netkreipė dėmesio, kad Lietuvoje yra abortai legalūs, tačiau jie nėra įteisinti įstatymu, jie yra įteisinti ministro įsakymu, tai yra žemesnių teisės aktu. Teisinus abortą įstatymu, jau jisai iš tikrųjų atsiduriam kolizijoje, todėl kad tai prieštarauja net ir konstitucijai, todėl kad konstitucija aiškiai yra išreikšta teisė į gyvybę. Ir dabar žinom visi, kad tai yra iš tikrųjų sunki nuodėmė, tarkim, kalbėkime apie katalikus. Katalikus, kurie tikrai žino, jog abortas yra vaikžudystė ir kad tai yra sunki nuodėmė. Labai prašau kunigo Romualdo Zdanio atsakyti tokį klausimą. Tikrai žinom, kad Seime yra katalikų, Seimo narių ir kaip tada, jeigu jie štai palaiki šitą įstatymą? Mes matom, kas kaip balsuoja, yra Seimo puslapyje pateikti balsavimo rezultatai. Ir kaip tokiu atveju, kaip jiems šita nuodėmė atsilieps?
Tai pradėkim gal nuo tokio principo, kad negalima būti geru kataliku ir remti įstatymus, kurie leidžia, legalizuoja, įteisina nekaltų gyvybių, nekaltų žmonių žudimą. Jau įsiaiškinom, kad žmogus yra nuo pat pradėjimo. Tai kalbant apie žudimą nekaltų žmonių, tai turime omeny ir tą užsimezgusią gyvybę po motinos širdimi. Ir katalikas, kuris remia tokius įstatymus, daro nuodėmė. Ne bet kokią nuodėmę, bet sunkią nuodėmę. Sunkią nuodėmę vadinama taip pat ir mirtina nuodėmė. Apie asmenis katalikus, kurie užsispyrusiai lieka viešoje sunkioje nuodėmėje, balsavimas už įstatymą, kurio įteisinamas yra abortas, yra viešas, tai ši nuodėmė padaroma vieša, negalima jos laikyti, traktuoti kaip slaptai padaryta. Tai apie katalikus, kurie yra padarę viešą sunkią nuodėmę. Kanonas 915 sako, kad tokie katalikai neturi būti prileisti prie šventosios komunijos. Tokia praktika egzistuoja bažnyčioje daug kur. Pavyzdžiui, Ispanijoje po įteisinimo aborto vyskupų konferencijos atstovas spaudai aiškiai pasakė, kad žudimas nekaltų gyvybių nesuderinamas yra su krikščionio sąžinė. Ir būtent dėl šitos priežasties toks žmogus nutraukia tos komunijos vienybės ryšius su bažnyčia ir savaime suprantama, kad toks katalikas negali priimti komunijos, negali gauti išrišimo, kol taip pat viešai neparodys, kad pakeitė savo nuomonę tuo klausimu, kad prisipažįsta, kad suklydo galbūt praeityje ir kad gailisi dėl savo anksčiau padarytų sprendimų. Lygiai tas pats buvo Bolivijoje, taip pat atstovas vyskupų konferencijos Bolivijos pasakė aiškiai, kad tie visi, kurie palaiko abortą, neturi teisės priimti šventos komunijos, nes jų tokie sprendimai, pasisakantys už abortą, paprasčiausiai prieštarauja Evangelijos ir bažnyčios mokymui. Dar vienas tokias pavyzdys, kur vyskupai priėmė sprendimą paskelbti ekskomuniką, tai jau oficialiai ir viešai atskirti nuo bažnyčios, tai 2007 metais įvyko Meksikos mieste, kur arkivyskupas Meksikos miesto ekskomunikavo miesto merą ir visus tarybos narius, kurie balsavo ir priėmė būtent abortai teisinantį įstatymą. Bet taip pat ir kaimininiai Lenkijai 2023 metais tuometinis Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas Gondeckis, kalbėdamas eitinių už gyvybę dalyviams, pasakė tokius žodžius, kad tie, kurie remia aborciją, negali priimti šventosios komunijos. Katalikas, kuris bet kokiu būdu remia aborto įstatymą, padaro sunkį nuodėmę, kiekviena sunki nuodėmė atskira nuo bažnytinės bendruomenės, neturi teisės eiti prie šventosios komunijos, jie priimti ir vienintelis kelias sugrįžti atgal į pilną vienybę komuniją su bažnytinė bendruomenė yra atsisakymas užsispyrusio nuodėmingo gyvenimo ir atitaisimas padarytos žalos ir parodytas tikras gailestis dėl padarytų klaidų.
Kitaip sakant, politikas turi padaryti tris dalykus. Viešai išpažinti, kad jisai klydo, atsisakyti šitų pažiūrų ir gailėtis.
Bet aš manau, kad čia reikia pabrėžti tą kunigas Romualdas, ką ir sakė, kad tai yra vieša.
Vieša
nuodėmė. Tai čia nuo sunkios kitokios nuodėmės, kuri nėra vieša, yra didžiulis skirtumas. Ir čia, mano supratimu, yra didžiulis nepatogumas tiems, kurie patenka va į tokią situaciją, nes kaip viešai tu gali visą tą pakeisti, ką tu esi padaręs. Todėl manau, kad jie visi turėtų labai gerai pagalvoti prieš tą balsavimą, prieš savo išreiškimą nuomonės, nes viešai toliau tą pakeisti gali būti labai sudėtinga.
O sakykime, situacija tokia, kad parapijos klebonas tikrai pažįsta savo parapionis ir žino, kas iš jų politikai ir žino, kaip balsavo. Ir jeigu toks žmogus ateina po mišių komunijos, ką turėtų daryti kunigas?
Tai jau pasakėm, ką turėtų daryti. Paprasčiausiai neduoti tokiam asmeniui, tokiam katalikui, kol neatsivers ir neparodys atsivertimo ženklų šventosios komunijos. Tai akcentuoja taip pat ir būtent minėtų šalių vyskupų konferencijų atstovai, kurie sako, kad geriausiai savo tikinčiuosius pažįsta būtent jų vyskupai, o dar geriau jų klebonai. Ir klebonas savo sąžinėje yra įpareigotas, kad praktikoje būtų laikomasi 915 kanono, kuris skamba šitaip, dar kartą pakartosiu. Prie šventosios komunijos neturi būti prileisti ekskomunikuotieji ar interdiktuotieji po bausmės paskirimo ar paskelbimo ir kiti, kurie užsispyrusiai lieka viešoje sunkioje nuodėmėje. Šį kanoną turi taikyti kiekvienas dvasininkas dalinantis komuniją, jeigu jisai atpažįsta, kad nori priimti komuniją. Tikintysis, pasiliekantis viešoje sunkioje nuodėmėje, turi moralinę ir teisinę pareigą tos komunijos neduoti.
Aš dar vieną klausimą norėčiau labai paklausti. Suprantu, kad ir gydytojas, kuris atliko abortą, taip pat užsitraukė mirtiną nuodėmę.
Taip, tai nėra tik tai mirtina nuodėmė, bet už šią mirtiną nuodėmę aborto įvykdymą yra numatyta taip pat bausmė ekskomunika. Leta sentencija. Leta sentencija tai reiškia ekskomunikos susitraukiama pačiu įvykiu, faktu. Nereikia jos paskirti, nereikia jos paskelbti, bet tas, kuris padaro šitą nusikalstamą veiklą, nes čia jau yra ne tik nuodėmė, bet ir nusikaltimas. Pagal kanonų teisės kodeksą yra automatiškai taip pat baudžiamas ekskomunika. Ekskomunika baudžiama yra taip pat ir motina, jeigu tai padaro savo laisvą valią.
Tai dabar dėl šitos laisvos valios mes darėm tyrimą ir iš tikrųjų pasaulio tyrimai taip pat kalba, kad didžioji dalis moterų patenka, kaip pasakyti, tas būtent laisvas informuotas sutikimas nėra laisvai informuoto, nes labai dažnai jinai yra verčiama ir kitas dalykas, jinai nėra net informuojama pakankamai. Aš dar norėjau paklausti dėl farmacininkų, vaistininkų, nes keičiasi, yra medikamentinis, taip vadinamas vaistinis abortas. Čia yra toks pavadinimas, grinai propagavimo rinkodarinis. Pagal tai, kad Amerikos vaistų ir maisto agentūra yra paskelbusi visiškai naujas, 22 metais naujas tvarka, tai yra, kad šitą preparatą, kuris sukelia abortą, net nereikia gydytojo išrašymo, tai yra tam tikros sertifikuotos vaistinės, gali šitą preparatą parduoti ir teikti konsultacijas. Kitaip sakant, persikelia pas aborto paslaugos teikėjas iš gydytojo į farmacinį. Į vaistininką. Tai jeigu šitas bus priimtas tokia irgi tokia tvarka Lietuvoj, bet kuriuo atveju medikamentinis abortas jau yra įteisintas ir parduodamas jisai vaistiniai, tai kokia vaistininkas užsitraukia nuodėmę parduodamas šitą preparatą, žinodamas, kad jisai sukels abortą. Tai jisai parduoda preparatą, kuris tikrai nužudys kūdikį negimusi. Jis niekam kitam netaikomas, tik tai būtent tam.
Žinau, kad yra valstybių, kur vaistininkai taiko taip vadinamą tažinės išimtį ir būtent dėl šitų priežasčių, apie kurias mes čia kalbam, atsisako prekiauti tokiais preparatais. Kanonistų nuomonė linksta link to, kad taip pat ir tie, kurie kitokiu būdu, tai turime omenyčią parduodami tas priemonės, įvykdo pasekmes sukeliantį abortą ir yra toje pačioje kategorijoje, kaip ir gydytojai, kurie atlieka aborto procedūrą.
Vadinasi, jie taip pat yra užsitraukę sunkią nuodėmę ir ekskomunika.
Ir yra ekskomunika.
Reiškia, parduodami tą preparatą, mifepristoną, jie užsitraukia ekskomuniką.
Taip, nes jie tiesiogiai dalyvauja tame aborto atlikimo veiksme, nes įvyksta abortas.
Taip, tas tikrai taip.
Bet čia mes dabar palėtėm tą pagrindinį dalyką, kuris jau susijęs su sąžinės laisvė ir ką kunigas Romaldas paminėjo, tas sąžinės išlygos arba sąžinės laisvės klausimas, jisai dabar labai turėtų būti aktualus, nes tai palies labai daug žmonių, galima įsivaizduoti, kiek žmonių dirba vaistinėse, kiek žmonių dirba gydymo įstaigose, kurie į šitą procesą gali būti įtraukiami ir užsitrauks tokias sunkias bausmes, jeigu kalbam apie žmonės, kurie iš tikrųjų yra katalikai.
Nes jeigu, sakykime, gydytojui yra įtraukta, dabar mes turime medicinos praktikos įstatymę, trečios skyriaus penktame punkte, aiškiai yra parašyta, kad medikas yra, jeigu tai nesutampa su jo sąžinė ir jo įsitikinimais, jisai gali netlikti šito veiksmo. Bet man atrodo, farmacijos įstatymė, aš nesu tikra, bet man atrodo, kad tikrai apie farmacininkus nėra kalbama. Tai čia yra kažkas naujo, kas turėtų būti kažkaip įgyvendinta, bet čia turbūt greičiausia farmacininkų bendruomenė turėtų šitus klausimus kelti patys.
Ne, tai čia žmonės, kurie dirba tose įstaigose, tai jie iš tiesų, būdami katalikais, šitą klausimą turėtų labai aiškiai vertinti, nes jie patenka į ekskomuniką.
Taigi labai ačiū kunigui Romualdui, man atrodo pakankamai išsamei buvo atsakyta į tikrai tuos klausimus ir dabar galbūt mes galėtumėm peržvelgti trumpai, kas yra, kodėl tai nėra, šitas įstatymas nėra mokslų grįstas.
Tai vat kaip aš užsiminiau, kad tame aiškinamajame rašte, apie kurį kalbama, ko jie siekia šituo įstatymu, yra teiginiai, kurie visiškai prieštarauja mokslui. Pavyzdžiui, aiškinamajame rašte yra teigiama, kad gerėjant reprodukcinės sveikatos priežiūrai ir kontracepcijos prieinamumui, mažės neplanuotų neštumų ir nepilnamečių gimdymų skaičių, sumažės aborto poreikis, reprodukcinės sveikatos įstatymas gerins moterų fizinę, psichinę ir socialinę gerovę. Na, čia turbūt nereikia būti ir mokslininku, kad suprastum, kad abortas gali pagerinti moters fizinę ir psichinę sveikatą, nes visi puikiai žinome, kad ko gero čia vėlgi sveikas protas gali tą pasakyti, kad didesnio smurto prieš moterį nėra, kaip nužudyti jos negimusi vaiką ir dar įtikinti ją, kad jinai pati to norėtų. Tai jau tos visos potrauminio stresinio sindromo pasekmės psichiatrams yra seniai žinomos. Bet gal profesorė Birutė dabar galėtų daugiau pagrįsti, kodėl tie teiginiai, kad kontraceptikų prieinamumas pagerins sveikatą, abortų liberalizavimas. Ypatingai norėčiau, kad padetalizuotumėte tą medikamentinio aborto pasekmes, kurios vis naujų duomenų atsiranda ir kada bandoma pristatyti kaip pažangesnį, modernesnį ir saugesnį būdą abortui, visai yra kitokia situacija.
Tai galbūt ir pradedam nuo medikamentinio aborto. Iš tikrųjų, pavadinimas jau pats jisai negali būti vadinamas nei vaistinio aborto, nei medikamentinio, nes medikamentas ir yra vaistas. Vaisto apibrėžimas netitinka vaistinio aborto. Vaistas yra tas, kas išgydo sutrikusią funkciją. Tačiau būtent mifepristonų sukeltas abortas neišgydo, nes neštumas nėra liga, jis nutraukia neštumą, jis nutraukia vaisiaus gyvybę. Ir visiškai nesenai, vat, dabar visiškai šviežiais duomenimis, 25 metų balandžio 24 dieną, tai čia galima sakyti net prieš mėnesį, net mėnesio senumo duomenis, pasirodė visiškai naujas tyrimas, buvo paimta visų sveikatos draudimo duomenys ir sulyginta gydymo išlaidom, kurias sukėlė mifepristono vartojimo pasekmės. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų buvo išanalizuoti 865,727 mifepristono sukelto aborto atvejai nuo 2017 iki 2023 metų. Ir pasirodė, kad tai yra dažnis mifepristono sukeltų nepageidaujamų reiškinių dažnis yra 22 kartus didesnis, negu kad nurodo vaisto ir maisto agentūra preparato charakteristikų santraukoje. Kitaip sakant, tam, kad įteisinti mifepristoną, Danko laboratorija nurodė tik tai 0,5% nepageidaujamų reiškinių dažnis. Kai tuo tarpu dabartinių naujausių tyrimų buvo nustatyta, kad šitas dažnis yra 10%, ne 0,5%. Ir tai yra didžiulis kraujavimas, didžiulis sepsiai, infekcijos, žūtis ir visi kiti dalykai. Taigi, jeigu mes sakysim, yra taip pat įrodyta labai aiškiai, padarytas taip pat tyrimas Europos šalyse, ne tik Europos, bet vakarų šalyse, įvedus legalizavus medikamentinį abortą, šalyse visų abortų skaičius vidutiniškai 63% visų abortų yra būtent mifepristono sukelti abortai. Tai skaičiuojant, jeigu tarkim Lietuvoj būtų pasiektas toks pat irgi lygis, mes reikia pasakyti, kad mes neturim tikslios abortų statistikos. Todėl, kad nėra įpareigotos privačios klinikos pateikti duomenis ir mes tikrai nežinom, kokia yra statistika. Maždaug oficialioji statistika yra maždaug, kad 3000 yra persileidimų, tai yra savaiminio abortų ir 3000 yra chirurginio abortų, tai yra dirbtinai sukeltų abortų. Tai labai, labai keista, kodėl net 50% persileidimų, kas čia epidemija įvyko. Taigi galima sakyti, kad moterų sveikata tikrai pablogės. Tikrai pablogės.
Na, kad apie abortą kalbant, iš tiesų, turbūt, na, sveikas protas negali priimti tokios tiesos, kad abortas gali pasitarnauti moters sveikatai. Bet dabar mes žinome, kad labai ant bangos yra neuromokslai, būtent ką jie sako apie kontraceptikų naudojimą, nes kaip mes matome, tas noras šito įstatymu finansuoti kontracepciją tiek jaunimui, tiek visai populiacijai, kokia tai turės įtaką, ar tikrai tai pagerins moterų sveikatą, nes mes puikiai žinom, kokios yra rizikos depresijų ir visokių kitokių dalykų.
Visiškai nesenas vėlgi taip pat tyrimas ir turėkit, kaip sakyti, kad tai yra tyrimai, kurios, aš sakau, tai yra pirmo įrodymo lygmens, nes yra medicinai naudojama taip evidence-based lygiai 7, kur pirmas yra didžiausias, 7 mažiausias, tai čia yra aukščiausio lygmens įrodymas. Danijoje padaryti nacionalinio registro ir psichiatrijos centrinių tyrimo duomenys, apimantis iš viso virš milijono moteris. Ir paauglės moteris nuo 15 iki 34 metų. Ir tyrimas įrodė, jog 6 mėnesius vartojusios hormoninius kontraceptikos moterims depresija buvo nustatyta 50% dažniau nei jų nevartojimus. Ir kad tai antidepresantai išrašyti 40% dažniau. Ir atsižvelgiant į tyrimus įrodančius, kad hormoniniai kontraceptikai gali sukelti tam tikrus psichologinius sutrikimus, ypač svarbu atsižvelgti į šios faktus, rekomenduojant hormoninę kontracepciją paauglėms mergaitėms, kurių smegenys patiria pertvarkymo procesą dėl lytinių steroidų poveikio. Kitaip sakant, paauglės kūnas gal ir subrendęs lytiškai, tačiau smegenys ne. Ir smegenys subręsta tik 21 metais ir į tai būtina atsižvelgti, todėl kad natūralūs lytiniai hormonai yra būtini taip pat ir smegenų brendimui ir smegenyse yra daug receptorių tiek lytinių hormonų. Tai iš šitos dalykus iš vis nesižvelgiama.
Bet aš manyčiau, kad čia mes dabar kalbam apie tam tikras pasekmes, medicininės, visokias kitokias, bet reikėtų žiūrėti, man atrodo, į tokius esminius dalykus, į tokius tektoninius pokyčius šalyje. Jeigu toks įstatymas būtų priimtas, mes puikiai žinome, kokia yra demografinė situacija Lietuvoje. Ir jeigu tai mes pradėsim tokią kultūrą, kuri čia kitaip negalima pavadinti, kaip pavadino Jonas Paulius II, Šventasis Jonas Paulius II, kad tai yra mirties kultūra ir mes tokius dalykus bandysime diegti jau nuo pat jaunų dienų. Požiūrį į žmogaus gyvybę, požiūrį į šeimą, į santoką. Tai savaime suprantama, kad mes einam tokia kryptimi, kad Lietuva gali likti be gyventojų.
Taip, ir čia yra, aš tai sakyčiau, kad tiesiai šviesiai, kad toks įstatymas yra antivalstybinis, prieš nukreiptas prieš lietuvių tautą visiškai, visiškai išnykimui. Ir vienas iš tokių, tai kad visiškai klaidingų įsitikinimų, kurio pagrįsta šitas įstatymas, kuris neturi jokio mokslinio pagrindimo, tai yra tai, kad padidinus kontracepcijos prieinamumą sumažės abortų skaičius. Neturi įtakos kontracepcijos prieinamumas abortų skaičius. Iš viso neturi. Tai yra dalykai nesusiję. Ir tai buvo įrodyta, daryta longitudiniai tyrimai, tiek skerspjūvio, tiek intervencijai 14 vakarų šalių, kurie parodė, kad prieinamumas visiškai neturi įtakos abortų dinamikai. Tai yra...
A čia toks rinkodarinis teiginys iš tiesų, kad jūs naudosit kontraceptinės priemonės, tai reiškia jūs tikrai turėsite mažiau abortų, bet kaip matote, mokslas parodo,
kad yra, ryšio tikrai nėra. Šitas tyrimas buvo padarytas italų mokslininkų, tyrimas užtrukęs ilgai, todėl kad 14 šalių įvertinus, kodėl moteris nutraukė kontracepciją, kontracepcijos rūšį, jos vartojimą, paskirimą, daugybė faktorių buvo įvertinta ir įrodyta, kad neturi ryšio.
Matote, čia tik tai galima labai aiškiai matyti jau plika akimi tą ryšį, tų, kurie siekia šito įstatymo projekto, tos institucijos, kurios propaguoja kontraceptikus ir abortus, jie čia, kaip sakoma, žaidžia žaidimą be pralaimėjimų. Naudoja kontraceptikus, bus abortas, nebus, toliau bus nevaisingumas, toliau bus dirbtinis apvaisinimas. Tai reiškia, kad visa tai, kas yra manipuliuojama su žmogaus vaisingumu, su neštumu, kitaip tariant, su tuo, kas yra sveikata, viską tą paversti, kad tai yra liga ir problema, galima iš to neblogai užsidirbti.
Taip, tai ir yra vadinama reprodukcinė industrija. Kuri visiškai apima visą tai ir lytinį švietimą, kuris pilna apimtim integruotas yra į gyvenimo įgūdžių programą. Žmonės galbūt to nepastebėjo, bet visa tai, ką kalba lytinis švietimas, kad reprodukcinė ir seksualinė sveikata, įvairovė, malonumas, sutikimas, gender, visa tai yra integruota į gyvenimo įgūdžių programą.
Na ir žinoma, jeigu mes gyvenam šalyje, kur žmogaus gyvybė nėra vertinama, tada mums nereikėtų stebėtis, kad mes turim tokią tragišką situaciją savižudybių, mes turime tragišką situaciją su apskritai šeimomis, kurios mažai turi arba visai neturi vaikų, tai visa tai siejasi, arba smurtas artimoje aplinkoje, smurtas prieš vaikus, tai jis turi bendrą vardiklį. Jeigu mes nevertinam žmogaus gyvybės, nevertinam žmogaus orumo, tai ir valstybinių lygmenių tai pripažįstame, ir dar už mokesčių mokėtojų pinigus, tai keliasi niekur.
Dalyviai po paskutinį apibendrinantį žodį, taip pradėkim gal tada nuo kanonų teisės daktaro kunigo Romualdo Zdanio.
Na, aš pakartosiu tą principą, kurį pasakiau ir pradžioj. Negalima būti geru kataliku ir remti įstatymus, kurie žudomi vaikai nekaltos gyvybės. Klausomas katalikų bažnyčiai nėra kažkokia tai prievarta, tai yra laisvo žmogaus pasirinkimas ir buvimas katalikų bažnyčios bendruomenėje įpareigoja taip pat laikytis visų pirma Jėzaus Kristaus mokslo ir paskui bažnyčios aiškinimo to paties Jėzaus mokslo.
Aš manau, kad ką kunigas Romualdas ir sako, tai linkėjimas yra toks, kad neįeiti į konfliktą su savo sąžine, o tai iš tiesų turi pasekmes labai įvairias, ne tik moralinės, bet ir to paties žmogaus psichiniai sveikatai. Na ir aš prisimenu, kada mes kažkada seniau diskutavome vienoje televizijos laidoje dėl dirbtinio apvaisinimo. Ir aš prisimenu, pakartosiu dabar profesorės Birutės žodžius, kada ten buvo kalba irgi apie finansavimą, tai tada nuskambėjo tokia, mano supratimu, labai gera mintis. Sakė, jeigu jau jūs norit keliauti į pragarą, tai keliaukit už savo pinigus, ne už mokesčių mokėtojų.
Tai prasme, kad ne už mūsų pinigus, bet už savo.
Taip.
Taip. Taigi, atsisveikinam su mielais klausytojais ir su jumis buvo profesorius kunigas Andrius Narbekovas, kanonų teisės mokslų daktaras kunigas Romaldas Dainys ir profesorė Birutė Obelianienė.
Ir tik aišku, norėtųsi dar paprašyti ir tikėti tuo, kad ne tik mums čia rūpi šitie klausimai, bet kiekvienas, kaip ir buvo sakoma, tikintysis, jis kur bebūtų, kokioje sferoje besidarbuotų, pagaliau jis yra mokesčių mokėtojas, vienokiu ar kitokiu būdu išreikštų savo nepritarimą būtent tokiems įstatymo projektams.
Ačiū, sudie.
Sudieu.
Sudieu.